Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun payshanba 13 may Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Andijondagi qonli voqealarga 5 yil to'ldi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurbonbek Bakiyevning tarafdorlari O'sh, Jallobod va Botkentda norozilik aksiyalari o'tkazdilar. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron bugun koalitsion hukumatning ilk majlisini o'tkazdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qonli Andijon voqealariga 5 yil bo'ldi.
Bola, kichkina bola g'o'daymincha jiddiy bolalarni o'ldirib yuborgan kecha.
Kechqurun
ayollarni o'ldirib yuborgan, hammasini yig'ishtirib olib qochishdi.
Men qani?
O'zbekistonda bu kun xotirlanmadi, dunyo mamlakatlarida esa turli xil tadbirlar bo'lib o'tdi.
Aleksiydan to maydonga qadar yo'lni ikki betida har 10 metrda militsiya xodimlari to'shibdi.
Andijonlik qochqinlarning xorijdagi qochqinlikdagi, muhojirlikdagi bugungi hayoti.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
O'zbekistonliklar 13 mayni qanday eslashadi?
Shu andijonliklarga aytibman, shu o'tganlarni mas'ul ruhi shod bo'lsin. Shunday xo'rlab ularni nima qilib yer bilan yaksan qilib nima qildi, bir kun bularga Xudoning bergan nimalari bordir.
Yevropa ittifoqi va qudratli davlatlarning Andijon voqealariga munosabati so'nggi 5 yilda qanday va qay tomonga o'zgardi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijondagi qonli voqealarga 5 yil to'ldi. Darroprasa 5 yil muqaddam Andijon shahrida hukumat kuchlari diniy ekstremizm va ayrimachilikda ayblangan 23 nafar tadbirkor ozod etilish talabi bilan norozilik namoyishiga chiqqan odamlarni o'qqa tutgan oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Biroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar va hukumatga muxolif faollar Andijon voqealarida o'lganlar soni bir necha yuz kishi va undan ham ortiq bo'lishi mumkinligini aytib kelmoqdalar. Andijondagi qonli voqealar bir guruh shaxslar harbiy qismga hujum qilib, qurollarni qo'lga olgandan so'ng Andijon qamoqxonasiga bostirib kirib, mahbuslarni ozodlikka chiqarib yuborgandan so'ng boshlangan. 2005-yil mayda Andijonda sodir bo'lgan voqea kimni yetim, kimni beva qoldirgan. Minglab odamlar esa Andijon voqealaridan keyin ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lganlar. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. AQShning Toshkentdagi elchixonasi Andijondagi qonli voqealarning 5 yilligi munosabati bilan bayonot tarqatdi. 2005-yil 13 may kuni Andijonda sodir bo'lgan fojiaviy voqealarga 5 yil to'lishi munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'z yaqinlaridan ayrilgan va azob chekkan barcha kishilarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etadi. O'z tarixi davomida fuqarolarning nizo va g'alayonini boshdan kechirgan amerikaliklar sifatida biz ushbu kunda tinchlik, zo'ravonlik qilmaslik va inson huquqlariga hurmat ko'rsatish yo'liga sadoqatimizni ifodalangan holda o'zbek xalqi bilan birgamiz, deyiladi AQSh elchixonasining bugun yoyilgan bayonotida. Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ismoil Isoqov va Ichki ishlar vazirligining muvaqqat rahbari Alimbekov hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurbonbek Bakiyevning tarafdorlari bilan uchrashish maqsadida O'sh shahriga jo'nab ketdilar. Bugun ertalab Bakiyev tarafdorlari O'sh shahrida viloyat hokimligi binosini qo'lga oldilar. Ozodlik radiosining O'sh shahridagi muxbiriga ko'ra, bugun ertalab O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosi yonidagi maydonga muvaqqat hukumat tarafdorlari va prezident Qurbonbek Bakiyev tarafdorlari yig'ilganlar. Viloyat gubernatori chiqishini talab qilgan Bakiyevchilar hokimiyat binosi eshiklarini sindirib ichkariga bostirib kirishga muvaffaq bo'lganlar. So'nggi xabarlarga ko'ra, hokimiyat hovlisiga to'plangan Qirg'iziston muvaqqat hukumati tarafdorlari va Bakiyevchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham ro'y bermoqda. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Baku Saitov o'shdagi vaziyat militsiya xodimlari nazorati ostida ekanini ma'lum qildi.
Действующий губернатор Жээнбеков находится рядом администрация.
Ularning amaldagi hokimi Jeenbekov hokimiyat binosi yonida o'z odamlari bilan turibdi. Ayni paytda militsiya xodimlari u yerda tartib saqlamoqdalar. Jiddiy to'qnashuvlar ro'y bergani yo'q. U yerdagi vaziyatga yuridik baho beriladi va qonun o'rnatish uchun barcha choralarni qo'llaymiz, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Ayni paytda Jallobod va Batkentda ham Bakiyev tarafdorlarining hokimiyat binosi yonida norozilik aksiyasi o'tkazgani xabar qilindi. Qozog'iston Senati Prezident Nursulton Nazarboyevga millat yetakchisi maqomi berishga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy xabar qiladi.
Bugun Qozog'iston parlamentining yuqori palatasi Prezident Nursulton Nazarboyevga millat yetakchisi maqomi berishga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Mazkur qonun loyihasini 12 may kuni mamlakat parlamentining quyi palatasi ma'qullagandi. Qabul qilingan hujjatga muvofiq Qozog'iston yangi prezidenti mamlakat ichki va tashqi siyosati, jumladan davlat boshqaruvi va xavfsizligiga oid masalalarni Qozog'istonning birinchi prezidenti bilan muvofiqlashtiradi. Bundan tashqari, Nazarboyev umrbod daxlsizlik maqomiga ega bo'ladi. Qozog'iston parlamenti ikki palatasining bu qarori qozoq muxolifatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi.
Vodit stranye mkhanskoye pravleniye.
U mamlakatda xonlik boshqaruvini joriy qilmoqda. Prezident umrining oxirigacha hukumatni boshqarmoqchi, chunki u o'zi yaratgan siyosiy tizimning asiridir, dedi muxolifatchi Aynur Qurmanov. Joriy yil yozda 70 yoshni qarshilaydigan Nursulton Nazarboyev 1991-yildan buyon Qozog'istonni boshqarib kelmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosida 13 may yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron bugun koalitsion hukumatning ilk majlisini o'tkazdi. Konservativ partiya rahbari David Cameron va uning o'rinbosari Liberal Demokratik partiya yetakchisi Nick Clegg yangi hukumat oldida turgan dolzarb masalalardan biri davlat byudjetidagi kamomatni qisqartirish ekanini ta'kidladilar. Yangi hukumat tarkibiga Konservativ partiyasidan 18 ta vazir va Liberal Demokratik partiyasidan 5 vazir kiritildi. 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovidan so'ng Buyuk Britaniyada 2-jahon urushidan buyon ilk bor mamlakatda koalitsion hukumat tashkil etilishi ayon bo'ldi. Parlamentdagi eng ko'p o'rinni qo'lga kiritgan konservativ partiyasi 12 may kuni saylovda 3-chi natijani ko'rsatgan Liberal Demokratik partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzajagini e'lon qildi. Afg'oniston va NATO qo'shinlari mamlakat shimoli va janub-sharqida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazdilar. Xabarlarga ko'ra, Qunduz viloyatidagi amaliyotlar chog'ida 30 dan ortiq jangari o'ldirilgan. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, o'ldirilgan jangarilar orasida talibalarning dala qo'mondonlaridan biri Mulla Usmon ham bo'lgan. G'azni viloyatida ham olib borilgan keng ko'lamli amaliyotlar chog'ida kamida 14 jangarining o'ldirilgani xabar qilindi. Moskva shahar sudi aqsh foydasiga josuslikda ayblangan Gennadiy Sipachovga 4 yillik qamoq jazosi tayinladi. Tergov xulosasida aytilishicha, Sipachov aqsh mudofaa vazirligi topshirig'iga binoan Rossiya mudofaa vazirligi bosh shtabiga oid maxfiy ma'lumotlar, jumladan xaritalarni xorijga yetkazib bergan. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchi tergovchilar bilan hamkorlik qilishga rozilik bergan va uning ko'rsatmalariga binoan maxfiy ma'lumotlarni xorijga yetkazib berishda gumon qilingan boshqa shaxslar ham qo'lga olingan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugungi lavhalarimiz bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. Qonli Andijon voqealariga 5 yil bo'ldi. O'zbekistonda bu kun xotirlanmadi. Dunyo mamlakatlarida turli xil tadbirlar bo'lib o'tdi. Andijonlik qochqinlarning xorijdagi bugungi hayoti. O'zbekistonliklar 13 mayni qanday eslashadi? Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Qadarimni yutib ketgan Jarda jonim qoldi mening. Qalbim torim tortib chirkan, yorda jonim qoldi mening. Tabboblikda shabgir etgan andajonim qoldi mening.
Andijon qonli voqealarga 5 yil bo'ldi. 5 yildirki Andijonda sodir bo'lgan mashhur voqealarning haqiqiy sirlari ochilmayotir. 5 yildirki 13-may O'zbekiston tarixida xotirlanmaydi. 5 yildirki Andijon qonli voqealardan so'ng vatandan mahrum bo'lgan qochqinlar fig'oni ko'kka o'rlaydi. 5 yildirki inson huquqi himoyachilari va xalqaro tashkilotlar bu voqealarni xalqaro komissiya tekshirishini talab qilib keladi. 5 yildirki andijonliklar ortiqcha bir so'z aytishga qo'rqadilar. Bundan roppa-rossa 5 yil muqaddam Andijon shahrida hukumat kuchlari diniy ekstremizm va ayirmachilikda ayblangan 23 nafar tadbirkor ozod etilishi talabi bilan norozilik namoyishiga chiqqan odamlarni o'qqa tutgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Biroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar va hukumatga muxolif faollar Andijondagi voqealarda o'lganlar soni bir necha yuz kishi va undan ham ortiq bo'lishi mumkinligini aytib kelmoqda. Andijondagi qonli voqealar bir guruh shaxslar harbiy qismga hujum qilib, qurollarni qo'lga kiritgandan so'ng Andijon qamoqxonasiga bostirib kirib, mahbuslarni ozodlikka chiqarib yuborgandan so'ng boshlangan edi. 13 mayni O'zbekiston rasmiylari eslashmadi. Biroq Toshkentda bir guruh hukumatchilari bu kunni xotirlashga urinib ko'rdilar. Shvetsiya, Ukraina, Rossiya shaharlarida turli xil tadbirlar, jumladan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Bu tadbirlar tafsilotini hamkasbim Sarvar Usmondan eshiting.
Toshkent, O'zbekiston. Andijon fojiasining 5 yilligini mamlakat poytaxtida O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari alyansiga a'zo 10dan ziyod huquq himoyachisi shahar markazidagi matonat monumenti poyiga gul qo'yish, Qur'on tilovat qilish bilan nishonlamoqchi bo'ldi. Ma'murlar ko'rgan oshig'ich choralar oqibatida aksiyada bir kishini, Abdulla Tojiboy o'g'ligina ishtirok eta oldi.
Men gulchambarni qo'yib, o'sha yerda tilovat Qur'on qilib, shu Andijondagi shahid bo'lganlarning ruhini yo'qlab keldim.
Matonat monumenti oldida Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlamoqchi bo'lganlarni huquq-tartibot organlari xodimlari, alyans a'zolaridan biri Rasuljon Tojiboyevning aytishicha 13 may kuni ertalabdanoq uylaridan chiqarmadi.
Masalan, mana eshik tagiga chiqdim ertalabdan. Ertalabdan eshik tagiga chiqqanimda o'sha qaradim, ikkita mashina o'zi patrullarni biz orqamizdan yurishadi-ku. Ikkita mashina kelishida uyingizda o'tirganingiz yaxshimi yo ro'dga olib ketganingiz yaxshimi? Ammo aytdim, endi man profi ishim bilan chiqib ketyapman. Ya'ni bugun tinchlik kerak, uyingizda o'tiring. Bizga ham buyruq shunaqa. Endi imkoni bo'lmadi, man chiqadigan bo'lsam, hozir mashinasiga soladi, ro'dga olib borardi. Ro'dda kechgacha o'tirishiga to'g'ri keldi.
Rasuljonning aytishicha, alyansning boshqa barcha a'zolari ham 13-may kuni militsiya xodimlarining qattiq nazorati ostida bo'ldi. Matonat monumenti oldiga borishga muvaffaq bo'lgan Abdulla Tojiboy o'g'lining uyiga ham militsiya xodimlari kelgan.
Shu qatori meni ham o'sha Chilonzor ichki ishlar bo'limining kerakli qarshi bo'lim boshlig'i podpolkovnik Po'latov Yunus va uning yordamchisi O'tkir degan yigit kelishdi va meni chaqirib bugungi bo'ladigan marosimda qatnashmasligim to'g'risida so'rab meni hibsga olishga harakat qilishdi.
Lekin ish hibsga olishgacha yetib bormadi, deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. Uning guvohlik berishicha 13-may kuni matonat monumenti turgan maydon atrofida xavfsizlik choralari oshig'ich ravishda kuchaytirilgan.
O'sha Aleyskiydan to maydonga qadar yo'lni ikki betida har 10 metrda militsiya xodimlari turishibdi. Bundan tashqari yopiq bu furgonlar 5-6 shu o'tda bitta turibdi, shu bilan bir qatorda gayi turibdi. Borib maydonga, jasorat maydoniga yetganimda esa 20ga yaqin yengil mashina, u ya'ni milliy xavfsizlik xodimlari va ichki ishlar xodimlari turibdi. Shunga qaramasdan men endi o'sha monumentga gul qo'yganini borayotganimda shahar xodimi yugurib oldimga kelishga harakat qildi-da, qo'limda o'sha
lozing baraka bo'lmaganligi uchun yana orqaga soyaga o'zini tortdi. Men gulchambarni qo'yib, o'sha yerda tilovat qurbon qilib, shu Andijondagi shahid bo'lganlarni ruhini yo'qlab keldim.
Abdulla Tojiboy o'g'li edi Toshkentdan. Stokgolm, Shvetsiya. Bu mamlakatda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar ham 13 may fojiasi qurbonlari xotirasiga ommaviy aksiya o'tkazdilar. Tadbir ishtirokchilaridan biri O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi a'zosi Yo'ldosh Ochilov ozodlikka mana bularni aytib berdi.
Bugun Shvetsiyada dam olish kuni, ko'chada odamlar unchalik har kungidan emas ekan, lekin 100lab, 200lab odam yig'ilib bizni rasmlarga olib qiziqib kelib savollar berib biz bilan bizni piketimiz bilan juda ham ular qiziqishdi. 35-40 atrofida kishi ishtirok etdi. Bizni she'rlarimiz Andijon 2005-yil 13 may fojiasini hech qachon unutilmaydi. Diktator Karimov ket, Karimovsiz O'zbekiston, prezident Karimov Gaga tribunaliga marhamat, siyosiy mahbuslarga ozodlik. Buni tashkilotchisi, asos tashkilotchisi tayanch tashkiloti rahbari Muhammad Saloh Abutov bo'ldi. Lekin bu tashkilot hamjihatlik bilan Erk partiyasi, Birlik partiyasi a'zolari va boshqa muxolifchilar qatnashdi.
Stokgolmda o'tkazilgan xotira marosimidan Yo'ldosh Ochilov hikoya qildi. Kiyev, Ukraina. Bu yerda o'tkazilgan xotira aksiyasini mahalliy huquq himoyachilari uyushtirdi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi binosi oldida mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2 da boshlangan tadbirda o'zbekistonlik qochqinlar vakillari ham ishtirok etdi. Aksiya ishtirokchilaridan biri Sergey ismli kiyevlik bunday dedi.
Перед входом в посольство Узбекистана установлен плакат «Мы не забыли Андижан» на русском языке и на узбекском языке.
O'zbekiston elchixonasi eshigi ro'parasida rus va o'zbek tillarida biz Andijonni unutganimiz yo'q degan plakat o'rnatib qo'ydik. Plakat oldiga gullar qo'yilgan, shamlar yoqilgan.
Память о тех жертвах, которые были расстреляны 5 лет назад по приказу президента Узбекистана.
Shamlarni 5 yil muqaddam O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan otilganlar xotirasiga yoqib qo'ydik, dedi Sergey. Kiyevda o'tkazilgan aksiyada o'zbekistonlik qochqinlar vakillari ham ishtirok etdi.
Biz bu aksiyani 2005-yilda Andijon voqealarini qora kunni xotirlayapmiz hozir masjidda. Men o'zim Inom Boboxonov, mana shu Ukrainada Birlik xalq harakatini raisiman, Ukraina bo'limida. Hozir masjidda do'stlarimiz bilan shu kunda qoralagan holda shu aksiyani o'tkazyapmiz.
Umuman o'zbeklar ko'pmi?
O'zbeklar ko'plikka ko'p, juda ham. Mana oxirgi paytlarda mana shu bizni dindorlarimiz juda ko'payib ketishdi bu yoqda, mana shu din tomonidan ham qo'yishibdi.
Andijon fojiasi qurbonlarini eslashga bag'ishlangan tadbirni Kiyevdagi chegarasiz tashkiloti uyushtirdi. Chegarasiz tashkiloti qochqinlik maqomi istayotganlarga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Uning rahbari Maksim Butkevichning aytishicha, so'nggi 2 yil ichida chegarasiz tashkiloti
za эти 2 года 50-60 дел, что обычно значит, умножьте на 3, потому что дело это семья.
Qariyb 60 o'zbekistonlik oilaga qochqinlik maqomini olishga yordam berdi. Bu raqamni kamida 3 ga ko'paytirish kerak, chunki bir oilada kamida 3 kishi bor, dedi Maksim Butkevich. 13 may kungi marosimni uyushtirishdan ko'zlangan maqsad to'g'risida gapirar ekan, Kiyevdagi chegarasiz tashkiloti rahbari Maksim Butkevich jumladan bunday dedi.
Нам бы очень не хотелось, чтобы в Узбекистане, будь то самой стране или в посольстве Узбекистана в Киеве думали, что
на Узбекистонның өзіде, на оның Украинадағы елшіханасында 5 жыл аввал Андижонда амалға асырылған қырғынны ұнытушыларын істемастік. Қырғынны ұнытмағандар барлығыны, Андижон вақиялары жүзасынан халықара тергеу өткізішні ханус талап қылушылар барлығыны білдіріп қойыш үшін хам біз бүгін бұл жерге жиылдық, деді Максим Буткевич. Москва, Россия. Andijon fojiasining 5 yilligi Rossiya poytaxtida taniqli siyosatshunoslar, diniy arboblar, mintaqashunos jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari ishtirokida davra suhbati o'tkazish bilan nishonlandi. Suhbat ishtirokchilaridan biri, inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev mana bunday ma'lumot berdi.
Moskva shahrining mustaqil matbuot markazida davra suhbati bo'lib o'tdi. Qatnashganlar men va Vitaliy Ponomaryov, memorial faollaridan, rahbarlardan biri, Arkadiy Dubnov, taniqli ekspertlardan biri va Shamil Sultanov, Rossiya va Islom dunyosi degan institutning direktori qatnashdilar. Davra suhbatimizda qatnashganlar juda ko'p edi. Gaydar Jamol va bir nechta ekspertlar kelishdi va Ivanovadan kelgan Ivanova o'zbeklari qatnashdi. Karimov rejimi tarafidan tuhmatlar asosida qamalgan o'zbeklar bugun ozodlikda bo'lib, lekin ular ham juda bir aktiv qatnashdilar va ular Andijonda ro'y bergan xunrezlikni O'zbekiston hukumati qanchalik o'zini voqeligini, O'zbekistonning holatini qanchalik bilmasligi, yana dunyo siyosatidan ancha-muncha bexabar ekanligini aytib o'tishdi. Umuman bir holat shu bo'ldiki, asosiy bir haliyam Andijon voqealaridan keyin ham O'zbekiston rejimi, ya'ni Karimov xalqni nohaq qamashlar, Andijon voqealaridan keyin g'arb o'lkalaridan ayrim o'zbek qochqinlari majburan qochib ketgan, boshpana so'rab ketganlar, majbur O'zbekistonga ayrimlar qaytganlar, keyinchalik ularni qamoq jazosi berilishi, qamoqqa olinishi, ularga tazyiqlar o'tkazilishi. Umuman juda bu Andijon voqealaridan keyin qilingan jinoyatlar hozirgacha yopiqligicha qolishini mutaxassislar
qayd etib o'tishdi, dedi Moskvada o'tkazilgan davra suhbati to'g'risida ma'lumot berar ekan inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev.
Andijon voqealariga 5 yil bo'ldi. Ana shu voqea munosabati bilan Toshkentda hamda dunyoning boshqa mamlakatlarida o'tkazilgan tadbirlar tafsiloti bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Andijon voqealariga oid bizning hali ko'p eshitirishlarimiz bor bugungi dasturimizda. Faqat hozir men e'tiboringizni mintaqadan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman, keyin Andijon haqidagi eshitirishimizni davom ettiramiz. 13 may kuni ertalab Qirg'izistonning O'sh viloyati davlat ma'muriyati binosi yonidagi maydonga muvaqqat hukumat tarafdorlari va muxoliflari yig'ildi. Viloyat gubernatori chiqishini talab qilgan Bakiyevchilar toqatlari toq bo'lgach, hokimiyat binosi eshiklarini sindirib ichkariga kirishdi. Aytishlaricha, hozir ayni paytda O'shdagi hokimiyat binosi Bakiyevchilar tomonidan egallab olingan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
13 may kuni ertalab O'sh viloyati hokimiyati binosi oldida muvaqqat hukumatning tinchlik mitingi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Shu kuni ertalab O'sh viloyati hokimiyati oldiga muvaqqat hukumatning yuzlab tarafdorlari yig'ildi. Ayni paytda bino oldida 8 aprel kuni O'shda bo'lib o'tgan muvaqqat hukumat mitingi chog'ida o'z lavozimidan tushirilgan O'sh viloyati sobiq gubernatori Mamasodiq Bakirovning yuzlab tarafdorlari ham yig'ildi. Ularning orasida Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakirovni qo'llovchilar ham bor. Yig'ilganlar sobiq gubernator Mamasodiq Bakirov va uning o'rinbosari Aytmamat Qadirbayevni o'z lavozimiga tiklashni talab qilishdi.
Tinchlik joli menen bizning murdaqi gubernatorimiz Mamasodiq Bakirovni qadirib Aytmamatni o'z ortidan qo'yib berishini suranib keldik.
Biz hozirgi hukumatdan tinchlik bilan gubernatorimiz Mamasodiq Bakirov va Aytmamat Qadirbayevni o'z o'rniga qaytarishini so'raymiz. Bizga hozirgi hokimiyatning 4-5 odamni yig'ib kelib, odamlar huquqini buzib lavozimga o'tirgan yangi hukumat odamlarining keragi yo'q, dedi maydonga kelgan Monusqan Toychiyeva. Mahalliy vaqt bilan 11:30 avvalgi hukumat tarafdorlari hokimiyat binosiga kirishga urindi, ammo muvaqqat hukumat tarafdorlari ularni bino ichkarisiga qo'ymadi. Shundan so'ng ikki guruh o'rtasida olatasir boshlandi. Biroz o'tgach norozilar oldiga O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov chiqdi va sobiq gubernator Mamasodiq Bakirov bilan birga odamlarni tinchlikni saqlashga chaqirdi. Biroq soat 11:50 norozilar viloyat davlat ma'muriyati binosi eshiklarini sindirib kirishga muvaffaq bo'lishdi. Shundan keyin norozilar sobiq gubernator Mamasodiq Bakirovni 8 aprel kuni topshirgan kursisiga qayta o'tkazib chiqishdi. Oradan biroz vaqt o'tib O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosidan muvaqqat hukumat tomonidan tayinlangan O'sh viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ronboy Jeenbekov chiqdi va taraflarni muzokaraga chaqirdi. Biroq maydonga o'rnatilgan mikrofonlarni Mamasodiq Bakirov hamda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari egallab olishdi.
Nazarboyev hech qachon
Prezident keladi, bir hafta qoldi. 100% kafolat beraman. Hozirgi hukumatning bari qochib ketadi. Yaqinda benzin 100 so'm bo'ladi. Bilib qo'yinglar, Nazarboyev Bakiyev hukumatga kelmagunicha chegarani ochmaydi. Yaqinda Nazarboyevning armiyasi keladi. Lukashenkoniki keladi. Bakiyevni olib keladi dedi namoyishga kelgan o'zganlik Ismoil Turdiyev. Mahalliy vaqt bilan soat 12:30 larda tomonlar o'zaro muzokara o'tkazdilar. Mamasodiq Bakirovning aytishicha unga muvaqqat hukumat tarafdorlari tomonidan bir necha takliflar bo'lgan, ammo u mazkur takliflarga ko'nmagan. Bakirov muvaqqat hukumat tarafdorlari takliflari mazmunini ochiqlamadi. Qirg'iziston janubiy poytaxtining markaziy maydonida o'tkazilgan mitingni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nazorat qilib turdilar. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Qursan Asanovga ko'ra, ular hech bir taraflarni qo'llamaydi va shaharda tinchlikni ta'minlaydi.
Qo'mda tartibni saqlov, o'shaning menini birga ulut orasida qarazlashuvga boshqa bir provokatsiyalik yo'llarga men yo'l bermaymiz deb ochiq aytaman.
Eng avvalo jamoat tartibini saqlab, millatlararo nizo chiqishiga va turli provokatsiyalarga yo'l bermaymiz deb ochiq ayta olaman. Militsiya xizmatchilari siyosatga aralashmaydi dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qursan Asanov. Ayni paytda O'sh viloyat hokimiyati oldidagi maydonda namoyishchilar har qaysi o'z guruhi bilan to'p-to'p bo'lib turibdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, bu xabar taxminan 3-4 soatlar oldinroq olingan edi. Ayni paytda O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf biz bilan aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirbek.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Sherzod, mana hozirgina biz lavhangizni eshitirishga qo'ydik. Bundan keyin nima gaplar bo'lyapti? O'shda tinchlikmi?
Hozir biz O'sh shahridagi markaziy maydonda turibmiz. O'sh davlat ma'muriyati binosi oldida. Ayni paytda bu yerda shu sobiq prezident Bakiyev davrida ishlagan sobiq gubernator tarafdorlari davlat ma'muriyati binosini egallab olishgan. Bundan bir necha daqiqa oldin maydonga Qirg'iziston muvaqqat hukumatining 100 ga yaqin tarafdori kirib keldi. O'rtada baqir chaqirlar bo'lib, taraflar taraf muzo chiqib ketishga xavfi tug'ilgandan keyin ular maydonni tark etishdi.
Hozir O'shda soat 8:30 qorong'i tushyapti.
Ha.
Militsiya xodimlari yoki muvaqqat hukumatni hali kuchlatar ishlatar tizimi saloyatdagi xavfsizlik kuchlari tashlanmadimi, tinchlikmi?
Yo'q, xavfsizlik muvaqqat hukumat tomonidan hech qanday kuchlar tashlanmadi. Biroq muvaqqat hukumat tarafdorlari bor. Militsiya xodimlari, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari aniqrog'i. Alo.
Sherzod.
O'sh shahar ichki.
Gapiring, gapiravering.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham shu yerda namoyishlarni kuzatib turishdi. Ular bir hech qaysi tarafga aralashayotganlar yo'q, faqat shu urush janjal chiqmasligini oldini olish uchun harakat qilishyapti.
O'shda endi asosan muqim o'zbeklar ko'p yashashadi. Ular qanday munosabati bu voqealarga?
Bugun kunduzi soat 3:00 O'shdagi o'zbeklar ham O'shdagi Bobur nomli maktabida to'plangani to'g'risida xabarlar bor. Ular bu ayni paytda 27-iyunga belgilangan referendumda millatlar Qirg'izistondagi barcha millatlarning huquqini himoya qiluvchi qonun loyihalarini kiritishlarini talab qilishyapti, biroq bugungi voqealarga hech qanday aralashgan yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, shu o'zbeklar yig'ilganda 5000 ga yaqin odam ishtirok etgan yig'ilishda.
Rahmat, Sherzod Yusuf, bo'lmasa voqealarni davomini, rivojini kuzatishda davom eting. Biz siz bilan yana keyingi eshitishlarimizda bog'lanamiz.
Xo'p,
rahmat Sherzod. Hurmatli tinglovchilar, mana hozir muxbirimiz Sherzod Yusuf aytgandek, hali ham O'shdagi viloyat gubernatori binosi hokimligi binosi Bakiyevchilar qo'lida turibdi. Yana olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Bakiyevchilar shuningdek Jalolobod va Botkent viloyatlari hokimligini ham olishgan degan gaplar bor, lekin bu xabarlar hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida esa eshitirishimizni yana Andijon va andijonliklar voqeasining 5 yilligiga bag'ishlangan lavhalar bilan davom ettiramiz. Bundan 5 yil avval Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan omon qolgan qochqinlarning katta qismi bugun AQShdan boshpana topgan Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolat chilik, dehqonchilik bilan mashg'ul. Yaqinda ular Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. 13 may voqealarining 5 yilligi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojon Idaho shtatidagi andijonlik qochqinlar hayoti bilan tanishdi.
Bu esa aeroportdan tashqariga chiqar ekanman, turna qator tizilib navbatini kutayotgan taksilarga ko'zim tushdi. Shu taksilarning biridan bo'yi pastroq eski soqol qo'yib olgan bir amaki quchoq ochib men tomon kela boshladi. U andijonlik Sharobiddin aka ekan. Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki. Hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani, City shahar.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5ta mashinamiz bor. Bittasi uzoq safarga ketgan. 3tasini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bittasini hozir remontga berib qo'yganmiz.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta chiqsak.
Qani chiqaylik.
Kiraylik.
Mana bu hisoblagich.
Bu narsani taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini, manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, 3 dollar 90 sent, nima u?
3 dollar 90 sent bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi xizmat ko'rsatishligingiz. Aslida 1 mil uchun shu Boise shtat Boise shahri bu shahrida belgilangan narx bor.
Qanday qilib mijozlarni jalb qilyapsizlar?
Mijozlarni jalb qilishli asosiy ishlarimizdan bittasi. Nima uchunki bu yerda bir mijozga erishlik va uni regular customer deydi. Doimiy mijozga erishlik bu yerda nimasi konkurentsiyasi juda ham kuchli. Shuning uchun mana o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak, sezgan bo'lsangiz kerak, amerikancha bir munosabat qilishlik. Hamma atrofingizdagi insonlar bilan qiladigan munosabatingizda ularga xushmuomalalik va doim jilmayib qarashligingiz va ularni qiziqtirayotgan narsalarni albatta topib gapirishingiz kerak.
O'zbekiston haqida so'rashadimi sizlardan?
Albatta, doim so'raydi. Where are you from deydi. Sen qayerdansan deydi. Nimagaki biz o'zgacha bir ko'rinishga egaligimiz uchun darroq so'raydilar. Biz shunaqa Sentralniy Aziyadan, shunaqa bir O'zbekistondan kelganmiz desek, ikkinchi savoli how long been you here deydi. Qanchadan beri yashayapsan bu Amerikada desa, shu mana 4 yil bo'ldi. Boshqa yangi kompaniya ochganmiz, marhamat deb turib, darhol bu vizit kartalarimizni beramiz. Marhamat, qachon xohlagan paytingda 24/7 days deb deyilar ekan. Xizmat ko'rsatishlikda qonuni. Bu degani 24 soat haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun xohlagan paytingda bizga murojaat qilishing mumkin. Biz xizmatingga tayyormiz deb. Mijozlarga faqat shu belgilangan tezlikdan o'tib ketmagan va undan sekin bo'lmagan holatda chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Eng asosiysi mashinani qo'pol o'rnidan yurgizmasdan, mashinani qo'pol to'xtatmasdan va ularni aytishiga bir so'rashiga qarab turmasdan ularni xohishini bajarishga intilyapmiz.
Sharobiddin aka Idaho shtatida boshpana topgan 40 dan ziyod andijonlik qochqinning biri. Boshqa andijonlik qochqinlar qatori Sharobiddin aka ham 5 yil avvalgi andijondagi voqealar dahshatini boshdan kechirgan.
Yuzlab odamlar Haligi oldin ko'rmaganman men mana 40 yoshga kirib ashk kunni ko'rgan bo'lsam, bironta insonni o'limida ishtirok etmaganman. Bironta bir insonni bir oyog'i qo'li uzilib tushib potrayotganini o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Ashk kunni ko'rdik ash narsalarni.
Ayolchi terrorist olami? Bonidan ayol, ola oching. Ayolchi. Oy, yosh bolani ko'rsating, yosh bolani.
Yosh bolani shunday ikki ko'zining o'rtasidan o'q ko'zim oldi o'tib ketdi. Yugurib borib orqasini ushlasam, o kalla yo'q orqasi. Shuni ham ushlagan o'z qo'lim bilan ushandim shu narsani. Ko'rdim.
Ichining 5-yil 13 may voqealaridan 5 yil o'tib Sharobiddin aka AQShda boshpana topdi. Oilasi, farzandlari Andijonda doimiy tazyiqlar ostida yashab kelmoqda.
Bu tabiiy holat bo'lib qolganki, mana 5 yildan buyon men masalan meni o'zim ayolim har haftada yo 2 haftada bir marta shu Bog'ishomol dahasidagi hokimiyatda joylashgan militsiya bo'limiga borib, nimalargadir qo'l qo'yib keladi. Farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'zishlar o'tkazilib, ularni bir anaqa nima deydi, alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi, otang senlarni archib ketaman deyaptimi degan savol. Esa telefonda ham doim telefon qilib aytamanki, yo'q, men sizlarni archib ketmoqchi emasman. Men bu yo'lga qadam bosdim, endi oxirigacha shu yo'lda turaman. Yo shu yo'lda o'lib ketaman, yo bu yo'lda biz albatta g'olib bo'lamiz bu zolimlarni ketkizib, o'rniga bir adolatli davlat quramiz degan maqsadda qadam bosganmiz.
Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Sharobiddin aka 2005-yil 13 may voqealaridan oldin Andijonda tadbirkor bo'lgan, qurilish sohasida ishlagan. 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan qochib omon qolgan tadbirkor bugun AQShda faoliyatini taksi xizmati sohasida davom ettirmoqda.
Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Suhbat davomida Sharobiddin aka AQShda o'zi boshdan kechirgan bir voqeani ham aytib berdi.
Bir kuni er xotin chiqishdi, rosa xijolat bo'lyapti. Chek olasanmi dedi, ha olaman dedim. Sen kredit kartachi dedi, olaman dedim. Kesh olasanmi dedi, olaman dedim. De kulsam meniki, pulimiz yo'q bo'lsa-chi dedi, baribir olaman, o'tirish dedim. Ketguncha so'rab qayerdansan, O'zbekiston nima bo'ldi, mashinaqa bo'ldi deb alicha bilib olmasdim. Iplab, siplab, tillab ketyapman endi qishni kunidari. Issiqmi o'zing? Yana kechirim so'rab, men dedim, mashinaqa tilni yaxshi bilmayman, so'ng gapirib, gapirib, yaxshi gapiryapsan deb qo'yadi yana. Shuna qilib oborib qo'ydim uyga. Metrda 39 so'm yozdi. Endi menga 39 so'm berish kerak ular. Lekin pulimiz yo'q dedi. Bekarga bo'lsa ham olib qo'yaman, kechasida qolib ketsasan deb. Keyin yarim yo'lda xotini so'rab qoldiki, pulimiz yo'q dedik. Sen deyapti, nimaga suyanib? Bizni olding. Bizni olding mana, bizga bunaqa xizmat ko'rsatyapsan dedi. Yani aytdim, I'm sorry dedim. First day I come in dedim this United States. I don't have dedim this 1 cent dedim.
Endi Amerika kelganingizda
bir tiyinim ham yo'q edi dedim. Kelgan paytimda hech qanondaqa imkoniyatsiz kelganman dedim. Hatto dedim, men ustvoshlarimni ustimda dedim, mashinada kiyingan emas edim. Men mashinam yo'q edi dedim. Bunaqa biznesim yo'q edi dedim. Quruq kelganman, hech nimani bilmayman dedim. Menga uy berdi dedim, amerikaliklar joy berdi dedim, ish bilan ta'minladi dedim. Mana 3 yil o'tib dedim, shu darajaga yetdim, mana o'zim mashinamni minib xizmat qilib yuribman. Endi dedim sen bitti ekansan dedim. Ozi 10 ta bo'lsa dedim, obor qo'yishga tayyorman men desam, futi qildita pastga tushib yonayotgan. Quchoqlashib, qo'limga 100 so'm butun pul berdi. Mo'sin dedi.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening. Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Hurmatli tinglovchilar, bundan 5 yil avval Andijondan o'q yomg'irlari ostida Qirg'izistonga qochib, so'ngra Ruminiyaga va nihoyat Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan andijonliklar bilan hamkasb Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Bu suhbatning birinchi qismi edi, ikkinchi qismini keyingi eshitirishlarimizda yana efirga qo'yamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Bugun Andijondagi qonli voqealarga 5 yil to'ldi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari O'sh, Jalolobod va Batkentda norozilik aksiyalari o'tkazdi. Buyuk Britaniya yangi bosh vaziri David Cameron bugun koalitsion hukumatning ilk majlisini o'tkazdi. Qozog'iston senati prezident Nursulton Nazarboyevga millat yetakchisi maqomi berishga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Rossiyaning Kemerovo viloyatidagi ko'mir konida o'tgan haftada ro'y bergan portlash oqibatida nobud bo'lgan konchilar soni 66 kishiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarata o't ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan jazo sanksiyalarini joriy qilgani Toshkent rejimining tinch namoyishni qonli bostirganiga nisbatan eng keskin munosabat ifodasi bo'ldi. Biroq vaqt o'tgan sari G'arbning yuzlab andijonliklarning qatl-om qilingani masalasiga yondashuv yumshay bordi va asosiy shart Andijon voqealari yuzasidan xalqaro mustaqil tergov o'tkazilganiga qaramasdan sanksiyalar butkul bekor qilindi. Qonli voqealardan 5 yil o'tgach esa sanksiyalar jumlasidan Yevropa mamlakatlariga kiritilishi taqiqlangan o'zbek rasmiylari qora ro'yxatida bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov Yevropa ittifoqining yuqori darajali rasmiylari tomonidan qabul qilindi.
2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi o't ochgani oqibatida qancha odam halok bo'lgani va o'sha kuni Andijonda nima bo'lgan edi degan savollar 5 yildan beri aniq javobsiz qolib kelmoqda. Bu savollar javobi qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilsagina topilishi mumkin deya bayon qila boshlaganida Yevropa ittifoqi rasmiylari 2005 yilning 2 yarmidan Yevropa ittifoqi raisligiga kelayotgan Britaniyaning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Jack Straw birinchilardan bo'lib bunday chaqiruv bilan chiqish qilgan edi.
We need to see action urgently to address the appalling events in Uzbekistan. I therefore call on President Karimov to agree to full.
Biz O'zbekistonda ro'y bergan mudhish voqealarga oid tezkor harakatlar amalga oshirilishini ko'rishimiz lozim. Shuning uchun men prezident Karimovni darhol O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat va xalqaro tashkilotlar hamda diplomatlarga Andijonga borib vaziyatni bevosita o'rganish imkonini berishga chaqiraman. Men shuningdek odamlarning nega o'ldirilgani, ular qay vaziyatda o'ldirilgani va buning uchun kim mas'ul ekanini aniqlash maqsadida mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishiga chaqiraman. Bu tergov ishonchli va shaffof tarzda va tegishli xalqaro idoralarning ishtirokida o'tkazilishi shart.
Example, the involvement of appropriate international bodies.
Deganida Britaniya diplomati Andijon voqealaridan bir necha kun o'tib, O'zbekiston hukumati Yevropa va Qo'shma Shtatlar rasmiylarining mustaqil tekshiruvga oid talablarini bepisand qoldirdi va 2005 yilning noyabrida Yevropa kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi palapartish o'ti ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. qora ro'yxatga O'zbekiston prezidenti kiritilmagan bo'lsa-da, unda o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, hozirda ham amalda qolayotgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgan edi. Oradan bir yil o'tib, 2006-yilning noyabrida Yevropa Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2007-yilning may oyiga kelib Yevropa Ittifoqining Toshkent rejimiga nisbatan pozitsiyasi yumshaya boshladi. Bunda Tirmizda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan va Yevropa Ittifoqi raisligini o'z zimmasiga olish arafasida turgan Germaniya O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni umuman bekor qilish g'oyasini ilgari sura boshladi. O'zi joriy qilgan sanksiyalardan charchab boshlagan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanayotgani, xususan qamalgan huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarning ba'zilari ozod qilingani buning dalilidir qabilidagi bayonotlarini qila boshladi. 2007-yilning aprelida sanksiyalar masalasi Yevropa Kengashida ko'rib chiqilishi arafasida Bryusselga safar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov sanksiyalardan O'zbekiston emas, birinchi navbatda Yevropaning o'zi zarar ko'rayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Andijon voqealari uchun hech kimning oldida javob berish niyatida emas degan edi jumladan 2007-yilning mart oyida janob Norov. Biz hech kimning oldida o'zimizni oqlashni istamaymiz. Biz har doim barcha masalalar, jumladan inson huquqlari masalasida ham ochiq muloqot tarafdori bo'lib kelganmiz. Ya'ni bu yerda ustoz va shogird yoxud yetaklovchi va yetaklanuvchi vaziyati bo'lmasligi lozim. Ana shundagina hamkorlik teng huquqli, Yevropa Ittifoqi siyosati esa samarali bo'ladi.
Только в этом случае сотрудничество будет двухсторонним встречным движением, а политика ЕС эффективной.
Deganida Vladimir Norov. O'sha yilning noyabr oyida Germaniya raisligidagi Yevropa Kengashi sanksiyalar masalasini ko'rib chiqib, ularni yana uzaytirishga qaror qildi. Biroq O'zbekistonda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasida o'rnatilgan inson huquqlariga oid muloqotni inobatga olgan holda viza cheklovining kuchi 6 oyga vaqtincha to'xtatildi. 6 oydan keyin viza cheklovi kuchini vaqtincha to'xtatish qarori yana 6 oyga uzaytirildi. 2008-yilning noyabrida O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilindi. 2009-yilning noyabrida sanksiyalar jumlasidan ramziy ahamiyatga ega bo'lsa-da, kuchda qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. O'tgan hafta esa Bryusselda Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan ikkita tadbir o'tkazildi. Tadbirlardan biri Andijon voqealaridan 5 yil o'tib deb nomlandi va unda inson huquqlari tashkilotlari va 2005-yil 13 may voqealarining bevosita guvohlari ishtirok etdi. 6 may kungi tadbirga Yevropa Ittifoqi mulozimlarining eng quyi darajadagi kotiblari ham yuborildi. Bu tadbirdan bir kun avval, 5 may kuni esa Bryussel idoralarida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqot doirasida navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Yevropa Ittifoqining nufuzli mulozimlari mezbonlik qilgan majlisda O'zbekiston tomonidan adliya, ichki ishlar vazirlari va boshqa mulozimlar qatorida 5 yil avval viza cheklovi qarori ro'yxatida bo'lgan va mustaqil tekshiruv o'tkazilmagani bois tinch namoyishchilarning o'qqa tutilgani uchun mas'ul emasligi isbotlanmagan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham qatnashdi.
Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan dunyodagi yetakchi inson huquqlari tashkilotlarining sodir etilgan qatlom uchun O'zbekiston hukumatining javobgarlikka tortish chaqiriqlarini eshitdik. Aydaho va Bryusselda o'tkazilgan anjumanlarda andijonlik qochqinlar mazkur voqealarning yangi dahshatlari tafsilotlari bilan o'rtoqlashdilar. Avvalgi yillarda o'tkazilgan norozilik aksiyalaridan ancha sus bo'lishiga qaramasdan bunday tadbirlar bir necha shaharlarda bo'lib o'tdi. Ammo fojiadan 5 yil o'tib, mutlaqo kuzatmaganimiz bu voqealarni na G'arb, na O'zbekiston rasmiylarining muhokama etishga oshiqayotgani bo'ldi. Har ikki tomon rasmiylari bilan suhbatda bo'lgan hamkasbim Alisher Siddiq buning sabablarini o'rganishga harakat qilgan. Hozir Alisher men bilan birga studiyada. Alisher, marhamat, so'z sizga.
Rahmat Sadriddin, aytganingizdek rostdan ham kuni bilan G'arb ham O'zbekiston rasmiylari bilan suhbatda bo'lib, ularni bugungi dasturimizda ishtirok etishga taklif qildim, ammo har ikkala tomondan bir xilda rad javobini oldim. Shunga qaramasdan ular bilan o'zaro suhbatimiz shu bilan tugamagan, albatta avvaliga Andijon voqealari voqealar yuzasidan o'tkazilgan tergov ishlari bilan yaxshi tanish bo'lgan, xalqaro maydonda ham O'zbekiston hukumatining pozitsiyasini himoya qilib kelayotgan yuqori martabali o'zbek rasmiysi bilan suhbatlashdim. Keling dedim, Andijon voqealarining 5 yillik munosabati bilan chiqarilgan saboqlar haqida gaplashaylik. Qolaversa, o'sha kuni xavfsizlik xizmatlari tomonidan ortiqcha kuch ishlatish sabablarini tushuntirarsiz dedim. Bunga javoban davlat mulozimi Alisher, bilasiz-ku, Andijon masalasi biz uchun allaqachon yopildi dedi u menga. Gapida davom etib, bu Andijon borasida O'zbekiston yana o'z munosabatini takrorlab o'tirmasligini, qolaversa, hattoki voqealar yuzasidan sudlanganlarning ayrimlari jazo muddatini o'tab ozod etilganini ta'kidladi va nihoyat hatto Yevropa ittifoqi ham ularning dalil isbotlarini ko'rib, ularni o'zlari joriy etgan sanksiyalardan pushaymon bo'lib, ularni bekor qilganligini aytdi.
Alisher, mana so'nggi 5 yilda G'arb ham O'zbekistonga nisbatan bir necha xil siyosat yurgizdi, bir necha xil siyosiy yo'nalishda bo'ldi. Alisher, aytingchi, G'arb rasmiylari nima deyishmoqda?
Men suhbatda bo'lgan Yevropa ittifoqining yuqori martabali rasmiysi tabir joiz bo'lsa, Andijon voqealaridan so'ng prezident Karimov bilan shaxsan suhbatda bo'lgan rasmiysi faqatgina o'zini oqlash bilan ovora bo'ldi va qayta-qayta bu suhbat faqatgina o'zaro suhbatligini ta'kidlardi. Avvaliga u, qani aytingchi, Yevropa ittifoqidan boshqa biror bir hukumat Andijon masalasi yuzasidan O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya kiritganmi, deya o'zini oqladi. Keyin O'zbekiston hukumati bilan muloqot boshlash qarori naqadar ahamiyatli bo'lganligini ta'kidladi. Unga bergan savollarimdan bittasi, mana sizni ikkiyuzlamachi tutruqsiz siyosat yurgizayotganlikda ayblashadi. Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, qatlom va inson huquqlarini poymol etishda ayblangan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni mana kechagina Bryusselda qabul qilishdan maqsad nima edi deb so'radim. Yevropalik diplomat shaxsan o'zining Inoyatov bilan uchrashmaganini aytib, o'zini chetga oldi. Bor gap shu: har ikkala tomon Andijon qirg'inini o'tgan ishga salovat qabilida talqin etishga urinmoqda. Rasmiy bayonotlar haqida gapiradigan bo'lsak, bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining doimiy kengashi anjumanida so'zga chiqqan Yevropa ittifoqi vakili Andijonda qurbon bo'lganlar oila a'zolariga hamdardlik bildirdi hamda Andijon voqealar yuzasidan na mustaqil tergov o'tkazilgani, na kimningdir javobgarlikka tortilganidan xavotir izhor etdi.
Alisher, mana Andijonda shunday katta voqea bo'ldi, siz fikringizcha nima uchun shu rasmiylar shunday bir katta voqeani yodga olishni, bu haqda gapirishni istamaydilar?
Buning javobi juda oson ko'rinadi, Sadriddin. Mana O'zbekiston rahbariyati uchun bu masala aytganimdek yopiq. Yevropa ittifoqi va AQSh esa Afg'onistonda harbiy amaliyotlar davom etayotgan bir paytda O'zbekistondek ittifoqchini yo'qotish qimmatga tushadi deb hisoblashadi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi O'zbekistonni istiqbolda ehtimoliy muhim energiya ta'minotchi sifatida ham ko'radi.
Rahmat Alisher. Demak, Andijon voqealariga 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldiki, Andijondagi Bobur maydonida 13 may kuni otilgan hamda ularning otilgan qurbon bo'lganlarning yaqinlari adolat istaydilar. 5 yildirki O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan andijonliklarning fig'oni ko'kka o'rlaydi. 5 yildirki xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning kun tartibidan Andijon voqeasi va uni mustaqil komissiya tekshirish kerakligi haqidagi talablar ham kun tartibidan tushmaydi. Bu voqealarga 5 yil bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston parlamentining quyi palatasi deputatlari va Senat prezident Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ikkita qonun loyihasini qabul qildilar. Ushbu qonun loyihalariga ko'ra Nazarboyevni prezidentlik paytida sodir etgan harakatlari uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, qozoq deputatlari qabul qilgan qonun loyihalariga ko'ra Nursulton Nazarboyev hayotiga tahdid solish terrorchilik xurujiga tenglashtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ilk tashabbus o'tgan yilning sentyabr oyida hukmron Nur Otan partiyasi a'zolari tomonidan kiritilgandi. Joriy yilning 5-may kuni qozoq parlamentining quyi palatasi deputatlari Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ikkita qonun loyihasini tayyorlash qaroriga kelgandilar. 12 may kuni esa Qozoq parlamenti quyi palatasining Ostonada bo'lib o'tgan yalpi majlisida 99% deputat Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ikkita qonun loyihasini tasdiqladilar. Quyi palataning bu qarori bilan deputatlar Roziqul Xolmurotov va Rahmet Muqoshevlar tanishtirib o'tdilar.
Elimizning tungush prezidentini, elbasini, hech kimning tengsizlik martabasini barincha
Birinchi prezidentimizning daxlsizligi u prezidentlik chog'ida ham iste'foga ketgandan keyin ham saqlanadi. Loyihada uning ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilmasligi qayd etilgan. Shuningdek, qonun loyihalarida prezidentimiz umri oxirigacha hibsga olinmasligi, tintuv va so'roq qilinmasligi ham ko'zda tutilgan. Shu bilan birga Qozoq prezidenti uyi va uning oila a'zolari mol-mulki daxlsizligi bir umr saqlanadi, dedi Roziqul Xolmurotov. Qozoq deputatlari qabul qilgan qonun loyihalariga muvofiq Nursulton Nazarboyev hayotiga tahdid solish terrorchilik xurujiga tenglashtirilgan. Shuningdek, qonun loyihasiga ko'ra Nazarboyev suratiga behurmatlik qilgan kishi ham jinoiy javobgarlikka tortiladi.
Bu bizning barlig'imizning kundalikda aytib yurgan mamlakatning boshchisi, elbasimiz, liderimiz.
Mamlakatimiz prezidentiga millat rahnamosi maqomini berish haqida allaqachondan beri gapirib yuribmiz. Buni shahardagi odamlar ham, qishloqlardagi odamlar ham bir necha yil davomida aytib kelishyapti. Bu fakt, buni barchamiz tan olamiz, dedi deputat Kenjig'ali Sag'adiyev. 13 may kuni Qozog'iston Senati ham parlament quyi palatasi kabi Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ikkita qonun loyihasini tasdiqladi. Bu esa mamlakatdagi muxolif kuchlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Muxolifatchilarning Milliy matbuot markazida bo'lib o'tgan yig'ilishi huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmat xodimlarining qattiq nazorati ostida o'tdi. Ayni paytda qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satbayev Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish tashabbusi Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar uchun ham o'ziga yarasha model sifatida xizmat qilishi mumkinligini aytadi. Siyosatshunos fikricha, bu jarayon mintaqa davlatlarida prezident mavqeini kuchaytirishga olib kelishi mumkin.
Проблемы сохранения власти в течение длительного периода времени стоят и перед Исламом Каримовым, и перед господином Бердымухамедовым, и перед господином Рахмоновым.
Uzoq vaqt davomida hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolish kabi muammo Islom Karimov oldida ham, janob Berdimuhamedov va janob Rahmonlarning oldida ham turibdi. Ya'ni Markaziy Osiyoda taqlid uchun yana bir model paydo bo'ldi. Men bu yerda Qirg'izistonni nazarda tutayotganim yo'q. Sababi, hozir u yerda biroz boshqacha jarayon ketyapti. Ammo Qozog'istonda kechayotgan jarayonlar ma'lum darajada Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida qiziqish uyg'otyapti. Va hozirda o'sha davlatlarning birortasi bu modelni namuna sifatida qabul qilishini istisno qilib bo'lmaydi, dedi Do'sim Satbayev. Qozog'iston parlamentining har ikki palatasi tomonidan ma'qullangan mazkur qonun loyihalari endilikda prezident Nursulton Nazarboyevning o'ziga imzo uchun yuborilishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar mazkur loyihalarni joriy yilning 6-iyul kuni 70 yoshini nishonlaydigan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev uchun deputatlar tomonidan armog'on etilgan munosib sovg'a sifatida baholamoqdalar. Eslatib o'tsak, 2007 yili Qozoq parlamenti Qozog'iston birinchi prezidenti to'g'risidagi qonunni qabul qilgandi. O'sha qonun prezident Nazarboyevga cheklanmagan muddat davomida prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'yish huquqini bergandi. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Agar Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomi berilsa, ana shu qonun loyihasi qabul qilinib kuchga kirsa, agar Nursulton Nazarboyevga nisbatan prezidentlik davrida u sodir etgan hech qanday harakatlardan qat'iy nazar unga jinoiy va ma'muriy javobgarliklar ko'zda tutilmaydi. Nazarimizda Markaziy Osiyodagi barcha prezidentlar ham ana shunday maqomni istasalar kerak. Bu Ozodlik radiosi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha ilk tashabbus o'tgan yilning sentyabr oyida
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.